жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қытайда тұратын қазақ ақындарының өлеңдер жинағы Қазақстанда жарық көрді. Сексеуілдің Шоғыр атты кітапқа туындылары енген ақындар шығармаларының қазақстандық оқырманға жеткеніне риза. Қытайдың Үрімжі қаласында тұратын өлеңдері сол елдегі мерзімді баспасөз беттерінде жарияланып жүрген Шалқар Қаныкейұлы жақында Қазақстанда жарық көрген «Сексеуілдің шоғы» деп аталатын жинаққа өлеңдері енген ақындардың бірі.
Бұдан бұрын өлең жинақ жарық көрмеді. Қытайда биыл жарық көрмекші, Аллах бұйырса, бір айдан кейін бекен Үрімжіде тұсаукесер өтеді деп жатыр. Құсқалам деген тұңғыш жинақ енді жарық көрген жатыр Қытайда да. Орта мектептен бері негізі жарық көреді, бірақ анша пысық болмады мен енді. Жазасап, жариялап тұру, кейбір өлең тіпті 4-5 жылда, 6-7-8, 10 жылда енді жарық көріп жатқан өлеңдер бар да. Жатық болған, оған енді жүгіріп, я өзімді көрсетіп, ешқандай жүгірген емес.
Ле педагогикалық институтында журналистика мамандығы бойынша білім алып, жергілікті телеарналардың бірінде 3 жылдай қызмет істеген 34 жастағы Шалқар қазір басқа салада жеке кәсіппен айналысады.
Уақыт әрине табылады. Осы жаңа мен телевизияда жүрген 3 жылда қарбаластықтан ешқандай кітап оқылмай, ешнәрсе жазылмай қалған еді де. Сосын мен жеке шыққаннан еркінмін. Жұмыстар болады, оны уақытымен бітіреміз уақытылы. Қалған уақытыңда еркінсің. Сен ол енді жеке кәсіп солай ғой. Тауға шығып кетесің бе, ауылыңа қайтып барып демалып қайтасың ба, түнде тыныштықта кітап оқығанды, тыныштықта жазғанды жақсы көремін мен.
Тұңғыш өлеңдер жинағы жақында «Құсқалам» деген атпен Қытайда жарық көрмек ақын тағы бір кітабын Қазақстанда шығаруды жоспарлап жүр. «Сексеуілдің шоғы» жинағына өлеңдері енген Қытай қазақтарының ендігі бірі мамандығы дәрігер Айша Қабылғожағызы 15 жылдан бері ол жақтағы мектептердің бірінде Қытай тілінен сабақ береді.
Ол жинақта 10 шақты өлең бар. Менде жеке Қытай баспасынан жеке жинағым енді шыққалы жатыр. Басқа осында жинақтарға, бірнеше жинақтарға өлең кірген болатын одан бұрында. Жеке жинағым әлі жарық көрмеген енді шыққалы жатыр Қытай баспасынан.
Қытайда кітап шығару қиын емес екенін айтқан ақын, бірақ мемлекеттік тапсырыстарда көп жағдайда прозалық шығармаларға басымдық беріледі дейді.
Бізден енді көбіне өлең кітаптарының шығуы біраз күрделі жолдарды басып өтеді да, күрделі басқыштар керек. Ол қытайшаға аударылып түсіндірілу керек. Оның ішінде жалпы осы саясатқа, басқаға келетін сөз болмау керек. Сол жағынан көп қаралады. Сол үшін өте қиындығы жоқ. Оның негізі сол баспаның тиісті ақысын төлейміз. Сосын жаңағыдай жолдарды басқыштарды басып өткеннен кейін шығаруға болады. Жоспарға енгізіліп мемлекет жағынан шығарып беретін кітаптар болады. Ол өлең жинақтарға өте аз келеді досандар. Ал прозаға біраз көп болады, одан кейін аудармаға келеді. Негізі өлең жинақтарға өте аз беріледі ол сан.
«Сексеуілдің шоғы» жинағын шығаруға себепші болған адамдардың бірі Қазақстан жазушылар одағы төрағасының орынбасары Ғалым Жайлыбай. Ол арғы беттегі өлеңдері төте жазумен шығатын ақындардың шығармаларын Қазақстандағы оқырмандар да танысын деген мақсаты болғанын айтады. Қоғамдық қорлардың бірінің демеушілігімен 1000 дана болып жарық көрген жинаққа Қытайдағы 26 қазақ ақынының өлеңдері енген. Қытайда дені елдің батысындағы Шыңжаң Ұйғыр автономиялық ауданында 1,5 миллионға жуық қазақ тұрады. Ол аймақта қазақ тілінде шығатын 40-қа тарта газет, журнал бар. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.